kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akka maaltan hordoftoota keenya
akkam jirtu hordoftoota keenya kun torban torbaniin kan siniif dhiyaatu qophii dargaggootaati qophii keenya torban kanaan immoo waa'ee haasaawwan onnachiisoo jedhamuun bifa leenjiitiin isaa ta'u galma keessatti dargaggootaaf Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as baratamaa dhufan irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenya hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Gaarummaa Daani'eel jedhama. Kanaan dura yeroo turtii ji'oota 3 namoota yookaan dhaabbata leenjii haasaa yookaan dubbii onnachiisaa fi mala jireenyaa irratti barsiisu jedhaman biratti leenjii fudhachuu isaa kan ibsu haasaa onnachiisaa yookaan dubbiiwwan onnachiisaa jechuun maal akka ta'e ibsuun eegala.
Haasaa onnachiisaa jechuun egaa namoonni jiruuf jireenya guyyee idilee keessatti akkaataa isaaniitti jireenya isaanii gaggeessuu danda'an kan keessatti baratanidha yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha. Gaamata dureewwan garaagaraa irratti kan leenjiiwwan akkasii kennamanii anillee ogeessa sanaa ta'uun ta'uu baadheeyyuu yeroo ta'e tokkorra ji'a 3 fi leenjii sana fudhateera kanadha.
Hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
Jalqabuma irraati wantichi hubannaa barbaada tumatti seeniin durayyuu hubannaa barbaada. Namoonni tokko tokkoon warrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. Warrooti immoo akka malee hubatanii dhaqanii immoo baratanis ni jiraatu yookiin immoo wanta sanarraa eeganii olaanaa ta'ee kan deeman ni jiraatu. Ani jalqabarra kanani barnoota sana eegalee hiriyoota kootu barataa ture. Sana booda wanta jiru gaafa sanatti himan ofii koo immoo akkaataan itti of qopheesse kan mataa kootiin kan qaban ture. Kanaaf kanan naqee eegale garuu wanti sun. Akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaa guutee waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waan humachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra oolchitu miti. Kan biraan ammoo jireenya kee wajjiniin wal qabsiisaa wanta deemtudha malee abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanan irratti hojjetamu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef ofii keedha kanatti baalaansi wal madaalsisaa wanta sana hordofaa hojiirra hooshaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra hooshaa taanaan balaa mataa isaatii qabaachuu danda'a.
Jireenya keerratti fooyya'insa fideeru qaba ati erga leenjitee booda.
Ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataasaa waan isaan jiran hundumaa nan fudhadha. Jireenya kurra nan hooshaa'ee hojiirra nan hooshaa'ee miti kanan deemaa ture. Tokkoffaa komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya keerratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akkati hojjettu. Wantoota tokko takkatti cichuu qabdudha. Kanan irraa baradhee kanan irraa fudhattee inni kan biraan immoo wantuma lafa hin jirre wayii gadi buusee siif uuma wanti sunituu hin taane egaa ati haasaawwan onnachiisoo jetteeti kanatti gaafatan isa kanarratti ofiima koyyuu wantoota itti waliin galle kan qabaadha. Garuu warrooti an baradhe keessaati kan biraan wanta sirka jiru carraawwan sirka jiran akkamitti akka fayyadamuu dandeessu. Dabalataan immoo wantoota hojjechuu qabdu hojjechuu dhiifte sana akkamittiin akkatti milkeessuu dandeessudha. Kanatti baratu duraa duubaan immoo egaa suuta suutaa wantatti milkeessaa deemtudha. Dhugaa dubbachuu waa'ee komiitimentii irratti wantoota na jijjiire wantoota itti fayyadame qaba dhuunfaadha.
Daawit Isheetu Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi Yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. Onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
Onnachiisuun fedhii keenyarraa kaanee kan onnachiisamu hin jira. Kana jechuun sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuuwwan garaagaraa namni kamiyyuu sadarkaa garaagaraati irratti jira. Sadarkaa inni irra jiraaturraa wanta isa onnachiisutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf. Namni waan nyaatu hin qabne tokko wanni isa onnachiisuu ni jalqabaa fedhii isaa san guuttachuudha. Kanaafuu sadarkaan fedhii kan nama onnachiisu hin jira. Inni kun tokkodha. Inni lammaffaa immoo onnachiisuma waan jedhamu kana bifa lamaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Onnachiistuu keessaa dhufuu fi extrinsic onnachiisuu alaarraa yookaan immoo qaama kan biraarraa kan dhufu inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuun wanti nu onnachiisu kuni intrinsikiidha yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan extrinsic yookaan immoo alarraa motivational factoriiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jedha Daawit.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motivational speechitiin akka biizinasiitti qabataniitoo haala ittiin deemaa jirantu jira. Motivational speechiin kan taasifamuu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa xiinsammuutitti yookaan immoo akka psychological informed ta'uu qaba jedhee yaada. Ani gama kooti. Kan yoo ta'edha hawaasa amma jiru kanas kan inni fayyadu jechuudha.
Kana malees jala Daawit.
Motivational speechiin kan ta'uu qabu akka kootti informed kan ta'e ta'uu qaba. Theoretically informed then psychologically informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo trained nama ta'etu motivational speech gochuu qaba yookaan immoo nama experience isaarraa fakkeenyaaf waa'ee dinagdee waa'ee hojii uumuu waa'ee jijjiiramaa barsiista waa'ee jijjiiramaa haasofta taanan nama ofiisaatii jijjiirame ta'uu qaba. Nama ofiisaatii waan san keessa darbee experiensii qabu yookaan muuxannoo qabu ta'uu qaba. Kan kanaa achi garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akkaam ilaallutti more or less hin sooromta jettee nama qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetiin soorame.
Gaarummaan immoo gama isaan dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan dogoggora jechuun ibsa.
Akkan jalqaba siif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama ingiliffaan isa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni dogoggoradha. Wantati ituu hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqabarratti lafa lammatti barnoota sana eegalaa ture akka wantooti kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a. Kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaadaadha. Kanan barachaa ture kanan keessaa fudhadhe jechuudha. Wanti kamiyyuu dhamaatii kee barbaada garuu akkatti dhamaatu yoom akka dhama'uu qabdu dhamaatiin sun immoo si baasaaf si baasuusaa ofii kee sammuu keetti fayyadamtee analaayiz gochuu danda'uu qabda kan jedhudha. Namoonni kaan garuu lafumaa kan akka tisila kaafte wantoota baay'eetu jira biyya keenya keessa waan ta'eef dhuguma namni karaa qaxxaamuraa barbaada achi akkuma deemeen. Guyyaa lama sadii gidduutti wanta addaa tokko wanta fudhatu wayii kan itti fakkaate dhaqee barumsa sana baratu jira. Warri sun kufaatiin taane miidhaawwan dhuunfaa mataan irra iyyuu irra ga'uu danda'a.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima Daawit.
Motivational speechiin yookaan immoo haasaan onnachiistuu kuni nama kakaasuu qaba. Miira namaa kakaasuu waan akkasiitidha. Kan inni irratti hojjetu baay'een isaa. Dargaggoonni immoo akkuma jette waan kana fedhii akkasii qabu. Fedhii dafanii sooromuu, dafanii guddachuu. Kuni naachuraaliidha. Namni dafee guddachuu, dafee waan tokkotti ba'uu yoo danda'ama ta'e kuni naachuraaliidha. Fedhii namaa keessa waan jirudha. Garuu bifa addunyaa kanarratti waan qabatamaa ta'ee qaxxaamuraan sooressa ta'uun nama hundumaaf iyyuu hin danda'amu. Infaakti namoonni muraasni haalli mijateef bifa garaagaraatiin sooressa ta'uu danda'u. Namoonni baay'een garuu yookaan immoo namni hundiyyuu karaa qaxxaamuraatiin sooromuu hin danda'u definitely. Kanaaf inni kun saayikoolojikaalii maal uumaa abdii kutannaa uumaa jechuudha. Kuni ammayyuu mul'ataa jira baay'ee qorannaan gadi fagoon hin adeemsifamneef ifatti hin baane ta'a malee dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban waan garaagarummaa qabuufuu yookaan immoo garaagarummaa bal'aa waan qabuufuu gara abdii kutannaatti gara suusaayid yookaan immoo of ajjeesuutti sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa ture balaa garaagaraatiif of saaxilootti yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti yookaan immoo biizinasiidha jedhamanii fakkeenyaaf waan akka foreksii maal waan jedhamu fa'a garasitti deemuudhaan waanuma qaban iyyuu haga nyaatamuutitti waanuma qaban iyyuu haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. So inni kuni tokkoffaan dhiibbaa motivational speechiti yookaan immoo dhiibbaa haasaa onnachiistuu waan qabatamaa hin taaneen godhamudha jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatitti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha.
Dhaamsiin ani dhaamu haasaan kamiyyuu haasaa gaariin positiivilii wanti nuun haasaan gaarii haasof nuun dubbiyyuu waan gaarii nuuf qabatanii dhufu. Garuu baay'ee haasaa sanirratti hundoofne akka haasaan sun nu hadochuun qabu. Haasaa gaarii dhaga'uun guddina hawwuun waan gaarii dhaga'uun baay'ee gaariidha. Waan jajjabeeffamudhas. Inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nu kokaasudha kan inni qabu. Waan wayii kalaquudhaaf, waan wayii uumuudhaaf, waan wayii hojjechuudhaaf nu kakaasuu qaba malee mee geerarsuma keenya duriiyyuu yoo argita ta'e waan hin jirre sii fidan jedhu. Definitely wantuma jiru kan qabuu dandeessa. Si onnachiisa akka hojjettuuf, akka goota akka taatuuf, akkan sodaanneef gara fuulduraatti akka deemtuuf si jajjabeessa malee waan hin jirre tokko sitti agarsiisa miti. Waan hin jirre tokko fidee fuuldura kee kaa'a jechuu miti. Kan ta'uu qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha. Garuu waan kana bira akkamittan qaqqabuu danda'a? Maal yoon hojjedhe? Maal yoon godhe? Akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Gaarummaanis gama isaan akkas jechuun ergaa dargaggootaaf dabarsa.
Jalqaba wantoota akkasii keessumaa amma wantoota lamatu jira. Laayifi kooshii warri jedhaman jiru, warroota motiveeshinaal ispiichii jedhaman jiru, hin dandeessaa, kana gochuu qabdaa, kana kun harka kee jira. Kanaasiin baaftee achiin deebisuu dandeessa jedhanii wanta hin jirre warroota jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani jiru warroota sanaanis ofii koon fudhadhu. Garuu motiveeshinaal ispiichiin sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaagaraa qaba. Gaana ogeessoo wanta hubaaddeeyyuu dargaggoonni keenya wanti gochuu qabanii tokkoffaa ofiima isaanii of qopheessuu qabu. Mana keetti of qopheessuu qabdaa. Kaayyoo mata namni karoora hin qabne hin jiru. Dhalatti karoora malee deemuudhaa hin qabdu. Kanaafiyyuu jireenya keerratti karoora mataa keetii baaftee jalqaba. Maal gochuu hin qaba? Eessan deemuu qaba? Karaa akkamiirraan deemuu qaba? Jettee jalqabuuf keera kan of ilaaluu qabdu. Inni lammaffaan ammoo wanta namni kamiyyuu sittime, namni kamiyyuu hin taa'ee sittime ofii keetii ni tuu hin qoratin, ni tuu hin madaalin hojiirra oolchuu hin qabdu. Abbaan fedhe turuuf wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deema jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaadduu qofa irratti kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatii darsii oofuu qabeenee yaadu. Wantooti kuni sooshaal miidiyaa irratti isin argina. Egaa gara motiveeshinii qofaanii situu hin taane wantoota baay'eetiin wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kun dhaabachuu danda'uu qaba. Kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuu of qopheessanii maatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calliranii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'uu qabu dargaggoonni. Fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenaradha yoo jedhee akkamitti miileenara taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa sirrii hoo ta'e karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivationiin yookaan immoo extrinsic motivationiin ni jennu motivationii isa si keessa jiru san more akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee extrinsic motivationiin eessumaan iyyuu nama hin ga'u. Namni waan alaa itti haasa'amu qofa otoo hin taane waan keessa isaa dhaggeeffatee waan alaa sun immoo akka kamiin waan hin barbaadu san biraan naga'a kan jedhu hubatee gara sittiin adeemuu danda'u qaba jedheen yaada.
Hordoftoota keenya qophiin dargaggootaa har'aaf qindeeffanne kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan mitikuu Fiqaadu torban qophii biraa walitti deebina nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu aan Dhufqaadu Mordaati.
Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aam ballittoota Oromoo yeroo ammaa lubbuudhaan hin jirre garuu hojii isaaniitiin bara baraan hin duune kan itti yaadannuudha. Isaan keessaas akkuma hangafummaa isaatti Xilahuun Gasaaseetiin jalqaba.
Harka fuune yaade ko dubbin tamima dubbin mucayyo magaala ija ko qabe gurra ko qabe naraasa gandan dhagaye isinaan jennaani ittan dhiise yaadee naa gamnaani salaama ka yaaganne salaama ka salaama ka yaaganne salaama ka harka fuune yaa himmete salaama ka
salaama ka yaaganne salaama ka salaama ka yaaganne salaama ka harka fuune yaa himmete salaama ka
akka jaalala garani hafte tamiman hafte mucayyo kalloni nagam tyaganne nadide garani nagam tyaganne nadide garani salama ka yaganne salama ka salama ka yaganne salama ka har kapune yaimete salama ka
salama ka yaganne salama ka salama
ishururu yaganne shururu ishururu yaade shururu ishururu yaame shururu ishururu daban maloliiru salaama ka yaganne salaama ka salaama ka yaganne salaama ka harka fuune yaade ko salaama ka
salaama ka yaganne salaama salaama ka yaaganne salaama ka harka fuune yaimmete salaama ka harka fuune yaimmete salaama ka.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Hin seene anatti hin fakkaanne jedha Hacaaluu Hundeessaa.
Bye.
Wako na difte ati demu fkanan alibira nubise demu sabin durati.
Wako na difte ati demu fkanan. Wako na difte ati demu fkanan. Tube tute tabe ati nandu banan. Ati nandu banan.
Mali sita mata.
kun sagale america saganta afan oromoti artisto sanu dido artisto ta oromo hangafto ta kessa isatok sirbotan sajalla ta mo kessa tokko hadan naman
wasani wasana robi wasani wasani omi okharaba usido we amululate dallarana darmilomi wajagina wajaksiya wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wasani wasani omiya wasani toya mululate chama bina muchuchate botti bina situlfate ya wasani to Botibi nasi tulfate, sharabi nasi titate, awasaneto, budiki yakvragese, anifarame sidni suya awasaneto, ati wili na kadate. Marfila mabata farame gadi sidni suganda radenta didetta tanatitata jidaro be avalgi telali avalgi te alaga sijala chise kafira sijibisi se avululate iblani si akalbite alaga kangala nolle kangala nolle sigala fate nafsite
Doftor Takenya Kopin dan Naman na Muzika Sagale Amerika Saganta Afan Oromora Torban Kanafisani Kopesine Kanumar Rawata Serbotan Birotini Torban Nufuwa Mawalit Devinutim Bakajir Tanuti Fayyata Asinin Jenna Nagati Bula An Bafkadu Morodati
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.